Хәйрле көн, радио тыңлаучы кадерле дуслар. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшырубызны башлыйбыз. Бүгенге тапшырубыз Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, шагыйре һәм язучы Фирдәвес Әхлия иҗатына башлана. Әле күптән түгел генә аның балалар өчен Моңлы курай исемле әкиятләр китабы басылып чыкты. Тапшыру барышында сез әлеге китаптан әкиятте ишетерсез. Фирдәвес Әхлия Казанда туа һәм бүгенге көндә дә туган җирендә яшәп иҗат итә. Аның балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә шигыр, әкиятләре, повесть һәм парчалары тупланган китаплары еш басылып чыга. Авторның кайбер лирик шигырьләре композиторлар тарафыннан көйгә салынып, сәхнәләрдә, радио, телевидение тапшыруларында яңгырап тора. Язучы һәм шагыйре Фирдәвес Әхлия бүген безнең тапшыруыбыз кунагы. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова әңгемәсен тыңлап үтик.
Хәйрле көн, Фирдәвес.
Хәйрле көн, исәнмесез?
Сине тапшыруга чакыруыбызның сәбәбе синең Моңлы курай дигән әкиятләр китабың чыгу уңайыннан булды. Син бит инде үзең иҗатыңны башлаганда, дип әйтим инде, укытучылык эшеннән башладың.
Әйе, дөрес.
Менә шушы укытучылык эше балалар дөньясына да алып кергәндер. Инде мин синең бүтән эшләгән эшләреңне санап китмим, чөнки син бик күп җирләрдә эшләдең.
Тәҗрибә тупладың.
Әйе, менә шулай да менә балаларга атап әкиятләр язу, хикәяләр, парчалар язу ул менә синең күңел халәтеңдер дип уйлыйм мин. Шуннан башлыйк әле.
Әлеге кадәр сабый күңеле миндә дип уйлыйм инде. Иң беренче әкиятләремне мин Мәскәүдә әдәбият институтында укканда яза башладым. 1990 елда минем «Ак күгәрчен» дигән китабым чыкты. Аның тиражы менә бүгенге көн белән чагыштырганда 30 мең тираж белән чыкты ул. Аны мәктәп укытучылары кибетләрдән пачка-пачка алып киткәннәр дип ишеттем мин. Һәм ул китап бик тиз таралып беткән. Әле дә ул китапның кадре кимемәгән дип уйлыйм. Чөнки ул инде иске генә бер дәнә генә калса да миндә аны ксерокстан чыгарып иләренә алып кайтып балаларына, кичкенә кызларына укыйлар.
Фирдәвес, син әдәби иҗат эшчәнлегеңне русча тәрҗемәләр белән башлаган идең кебек, ялгышмасам.
Дөрес, әйе. Мәскәүдә укыганда ук китап чыгардык без. «Запах мяты» дигән китап. Анда инде минем Фаил Шафигуллинның «Ликандр» дигән хикәясе керде, Әхәт Гафарның бер хикәясе керде. Шул иҗат юлының башы булгандыр. Һәм хәзерге көндә менә мин, Аллага шөкер, татарчаны да, урысчаны да камил беләм дип әйтәләр инде кешеләр. Шуның белән мин бәхетле дә. Хәзерге вакытта менә мин татарчада, урысчада, чәчмә әсәрләрдә, тезмә әсәрләрдә һәм балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә язу бәхетенә ия. Бүгенге заман бит инде безнең катлаулы заман дип әйтәләр. Мин аны үзем өчен бик бәхетле заман дип әйтәм. Минем өчен бик күп ишекләр ачылган кебек булды иҗатта да, китап чыгаруда да хәтта. Бер вакытны мин Кыткарамина очраттым. Минем кулымда «Чайка Татарстан» деген китабым бар. Ул «Чайка» дип укыды да, нәсә урысча мине диде. Мен әйтәм урысча. Бу туристлар өчен китап. Туристлар бит инде татарча аңламыйлар. Урысча күбрәк шаңлый. Шуннан соң ул әйтте. Мин ди синең ди сәнгать әһелләре турында китабыңны бик яратып укыйм ди. Менә бу сүзне миңа бик күп кешеләр әйткәне булды. Шуңа күрә менә мин ул китапны тупладым да, яңадан чыгарырга булдым. Менә аның корректурасы инде әзер, чәчәк бәйләмнәре сезгә дигән исем куйдым мин аңа.
Бу инде күренекле артистлар турында документаль повестьлар, хикәяләр, парчалар шушында кергән
беренче опера Жыршысы Галя Кайбицкая, ул минем иң беренче документаль повестьем булды инде. Рафаэль Мустафин минем устазым киңәше буенча язды минем аны. Аннары СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимиров, РСФСРның халык артистлары Вера Поминкина, Нәҗибә Пайхсанова, Ринат Таҗетдинов, атаклы драматургыбыз Туфан Миннуллин турында да язып өлгердем әле мин. Галәмдә «Хыяш пайымы» деген повест. Ол мәдәни жұмғада да чығып үлгірді енді. Анары бірінші қатын-қыз скульпторы біздің Рады Нигматуллина, Фасиль Ахметов.
Фердеус мектеплерде еш боласың, ұшырашуларда боласың. Міне шулар турында да осығына әйтіп кетеді. Юққағына шушындай әкиетлер тумай тұрғандар, балалар білен ұшырашу уақытында шушындай хәлләр бола тұрғандар.
Көңілі бола. Бұл тұрық болған екен енді, әлі де көз алдымда тұра менім. Барған ем мен 105-ші балалар бақчасына. Менім көршім Лилия Рашитовна Низамова. Ул балалар бакчасы мөдире булып чыкты. Алар әле күченеп кенә килделәр. Ул мине чакырды үзләренең бакчаларына кунакка. Ләкин аңа кадәр әле аларның үтенүе буенча туган тел ачкычы дигән кичкенә генә бер пьеса яздым. Шул пьесаны тәрбиячеләр куйганнар. Аны шул барга чинде аларга кунакка, алар миңа күрсәттеләр. Ул пьесаны балалар минем шигырьләрне укыдылар бөтенесе яттан. Шундай күңелле булды. Аны тагын китапханәгә еш йөрибез инде без. Безнең үзебезнең 14-нче китапханә, анда безнең җитәкче инде Алсу Ганетинова баш китапханәче. Ул мине гел чакырып тора инде. Укытучылар да үзләре гел килергә атлыгып торалар. Анда еш очрашабыз. Аннары менә күптән түгел генә хәзер бит инде безнең беренче президентыбыз Минтимер Шарипович Шаймиевның зур тырышлыгы белән полилингваль күп телле мәктәпләр гамәлгә ашырыла. Шуны мин 165-нче мәктәп директоры Айдар Итарович аның белән сөйләштем. Ул әйтте: "Сез безгә кунакка чырашуга килегез әле. Әйдәгез" дип. Безне бик әйбәт каршы алдылар. Бик матур дәрес уздырдык. Ул дәрес мин баннерлар ясатып барган идем. Художниктан Сандугач туган телем дип атадым мин ул очрашуны. Иң элек балалар минем шигырьләрне сөйләделәр. Аннары сораулар әзерләп куйганнар иде. Бик әйбәт мәгънәле сораулар. Шул сорауларны бирделәр. Иң ошаганы миңа шул булды. Безнең балалар бүгенге көндә философ булып үсәләр икән. Ул миңа нинди сорау бирде? Фирдәүс апа, менә бу Сандугач туган телем дигән сүзне сез ничек аңлатасыз диде. Бик тирән мәгънәле сорау. Мен аңа аңлатырға тырыштым енді. Шундай очрашу, сөйләшу болды біздің. Тукайыбыз шигіріне жырлана тұрған, туған тіліне жырладық. Жинау бітінісі білелер.
Рәхмәт. Менә шушы язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруда сенің әкиетлеріні тыңлағанша башта балаларға бірер шигір оқып өтсең еді.
Ертеге бит біздің 1 сентябрь. Менә менім 1 сентябрь деген шигырым бар. Шунардан башласам.
Әйдегез.
Бүген бәйрәм, бүген бәйрәм, бүген мәктәпкә барам. Әтием дә, әнием дә, әбием дә, бабаем дә, хәтта курчак бәбием дә минем белән бергә-бергә бүген мәктәпкә бара. Алай гына түгел икән, урам тулы кеше икән, шәһәр тулы халык икән. Әйтерсең лә, туган илем, портфель чәчәкләрен тотып, минем белән бергә-бергә иң-иң беренче мәртәбә бүген мәктәпкә бара.
Рәхмәт сиңа тапшыруга килгәнең өчен.
Үзегезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен.
Сез язучы һәм шагыйрә, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фирдәүс Әхлия белән әңгәмә тыңладыгыз. Ә хәзер авторның «Мыңлы курай» дигән китабыннан шул исемдәге әкият белән танышыйк. Мыңлы курай. Туган көненә бабасы оныгына курай бүләк итеп булай диде. Акрын гына ирсәң, курайың җырлап җибәрер. Бу бит гади түгел, тылсымлы курай. Син уйный башлауга кыш кисәк кенә җәйгә әйләнер, һәм әйләнә тирәдәге бакчалар чәчәккә күмелер, берсен-берсе уздырып кышлар сайрый башлар. Малай курайда уйный башлауга дөрестән дә шундук яз җитте дә гөрләүкләр агарга кереште, сия белән алмагачлар чәчәк атты. Малай курайны кулыннан төшергә теләмичә, һаман уйнады да уйнады. Ахырда уланы ватты. Бабасы бераз уйланып торганнан соң, күңелсез генә әйтеп: "Курай сиңа мөгаен үпкәләгәндер. Без инде аның моңлы тавышын бүтән бер кайчан да ишетмәбез" дип әйтеп куйды.
"Бабай, без яңа курай ясый алабызмы соң?" диде ул шымырт кара күзләрен ялтыратып.
"Анысы гына мөмкин дә булыр иде, тик җиңел нәрсә түгел бит ул", диде бабай хәйләкәр елмаеп.
"Ай-ай, җиңел түгел. Андый тылсымлы курай әкиятләрдә сөйләнгәнчә, ерак-ерак җирләрдә, биек таулар, тирән диңгезләр артында, зәңгәр күл буенда үсә. Анда барып җиткәнче, җиде кием дагалы итеп туздырырга кирәк" диләр.
Бераз тынып торганнан соң ул сүзен дәвам итте:
"Үзең уйлап кара. Шушы яшемдә мин ялгызым гына андый ерак, хәүфле сәфәргә чыгып китә аламмы соң?"
"Мин синең белән барам", дип сикереп торды малай.
"Бик шәп булыр. Син әле яш, уйларың да җитез, хәтерең дә шәп, күзләрең дә үткен. Димәк ки, синнән башка мин бер ни эшли алмыйм." Иртәгесен бабай белән малай ерак юлга җыенып чыктылар. Бабай аркасына капчык илде, кулына юл таягы тотты. Малайның кулында исә әлегә буш су савыты иде.
"Шишмә буена барып җиткәч, савытыңа су тутырырбыз", диде бабай.
"Сусыз бер ни дә эшли алмыйсың. Курайда битенә гомер-гомергә кичкенә елгалар, тыныч сулы күлләр буенда үскән. Камышта, тамырлары да суда, ә курай үзе янәшәдә үсеп утыра. Җиде көн, җиде төн буена бер туктамыйча барды да барды алар. Бер тау башыннан икенче тау башына, бер болыттан икенчесенә атлый-атлый, бик күп авыллар һәм шәһәрләр, байтак илләр аша үттеләр. Ниһайәт, алар очар кышлар югарылыгыннан теге күлне күреп алдылар. Мәңге яшел нарат чыршылар әйләндереп алган зәп-зәңгәр күл асыл таштай кояшта җемелдәп ята иде. Җылы якларга китәргә җыенган үрдәк казлар тып-тын күл өстендә оя-оя булып йөзеп йөри. Күл буенда исә бакчадагы укроп сыман зонтиклы ниндидер биек үлән үсеп утыра.
"Курай әнә шул була инде", диде бабай әлеге биек үләннәр янына килеп җиткәч. Биредә патшабикә көз килеп җиткән урында ул рәхәтләнеп иркендә үсә. Курай бит ул көзен сабагын ыгыгач кына җырлый башлый. Ишетәсеңме? Җилгә кушылып җырлый ул.
Әнә ниндидер кышта аларга кушылды.
"Камыш чыпчыгы ул. Безнең моңлы курайны шулар саклый инде", диде күпне күргән, күпне белгән бабасы.
"Ничек, без хәзер бер кепше дә изеп алмыйбызмы ни?" дип гаҗәпкә калды малай.
"Гади генә эш түгел бу. Камышлар сихерләнгән бит.
Ул сихерне кемдә булса кайтара аламы соң?"
"Патшабикә көз генә кайтара аланы. Мин монда бер булган идем бит инде, беләм."
Бабай шулай дип әйтеп бетерергә дә өлгермәде, ниндидер тылсымлы ишек ачылып киткәндәй, каршыларында шундый чибәр, сап-сарыдан киенгән патшабикә көз пәйда булды.
"Хуш киләсез, кадерле кунаклар", дип бабай белән малайга сәлам бирде ул. "Минем биләмәгә ни өчен килүегез мәгълүм миңа. Курай кирәк сезгә, тылсымлы курай."
"Ярый, сезнеңчә булсын. Теләгегезне үтим мин сезнең. Тик минем бер шартым бар.
Үти алсагыз, курай сезнеке, аласыз да китәсез. Үти алмасагыз, мәңгегә минем биләмәдә каласыз. Мин сезнең үзегезне телсез курайга әйләндерәм. Әнә
Қарағыз, сізнің кібіклер байтақ береді. Тылсымлы құрайны зіліп, көп мі асыл егітлер келді. Тик барысы да мәңгіге береді қалды. Шуңа көрі жырламиялар, желге қошылып, елығына. Е, менім сынауны өтерге ризамы сіз? Деп сұрады күз бір қауым тұнып тұрғаннан соң. Әйе, деп жауап қайтарды бабасы, күз кібігік қатығы етіп. Құрай бет бізге көңіл ашар ішінгін әттігіл, ә бәлкі қалқыбызның бұрынғы келерін бүгінгі бұғын кішілеріне жеткірір ішін керек. Мақтауға алайығыш бұ, мақсатларығыз зұрдан екен. Ердәм етермін мен сізге. Бірінші сынауым шул еді. Сіз аны намыс білен башқарып шықтығыз. Екінші сынауың нендей болар екен, хүрметлі патша беке, деп сұрады бабай, күз қоршында аппақ башын иіп. Екіншісі мына мындай. Ихтибар білен тыңлағыз мені. Күл бойындағы езілген сихірленген қурай арасынан өзіңізге керекті бірден бір тылсымлысын іздеп табыңыз. Шул шақ анығы қойы болып өскен қамышларға көз салды да, қурайларының бірсінде тербене-тербене өзінің мотор жырын сузып отырған қамыш шыпшығын көріп, «Ене, ене ол қурай!» деп шатланып қышқырып жіберді. «Әйе, не ғузі?» деді күз. «Сіз бойылы да дұры жауап бердігіз». «Хәзір енді ең сыңғы, үшінші сұрау, әмі ол ең ауыры. Өсіп отырған әлігі күпшелерінің бірсіннен ұнығың нендей де болса кеші қара алыр ма?» Күз сөзін әйтіп бітірге үлгірмеді, малай қурай анына келіп тізленді де күпшені ирінлеріне кетірді. Хәм әйлене тереге ұзын мұңлы күй таралды. Қабатланмас, ғажайы бозларда, яфрақлар шауыда, гүрләуіклер жирыда, қышылар сайрауыда яңғырады. Жиллер электіріп алып бүкені, өзлері білән ирақ-ирақларға ертіп кетті. Мұңлы құрайның шын хұжасы табылуға мен бік шатмын. Хәзір енді ол ұшанышлы құлларда. Деді күз ихлас көңілден йылмайып. Оннары құрайны кесті де, малайның қолына тұттырды. Малай бүлекні олып, көкірегіне қысты да, оны күз қорасыдай сақларға, ата-аналарының, ирақ бабаларының келері буыннан буынға дәуам етсін, көңілеріне көтерсін үшін әлгі сірлі мұңны юғалтмасқа байытырға уәғде етті. Сіз «Язушылар бауларға» деген циклдан әзірленген тапшыру тыңладығыз. Тапшыуыны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзірләде. Ония Ғибадуллина алып барды. Хәйерле, имин күннәр тілеп қалабыз сізге, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.